Assalomu alaykum. Biz peshonamizga nima yozilganini bilmaymiz. Ammo yaratuvchimiz bizning o'tmishimizni, bugunimizni va kelajagimizni ham biladi. Bizni o'zimizdan ham yaxshiroq biladi. Biz Xudo bilan bahslasha olmaymiz. Keling, e'tiboringizga yana bir zamondoshimizning guvohligini havola qilaylik. Yoshim 38 da. Imonga kelganimga 10 yildan oshdi. Yaxshi eslayman. Maktabni bitirib o'qishga kirdim. Ota-onamdan uzoqda yashaganim uchun ular mendan xavotir olishardi. Bir kuni o'z shahrimdan bir yigit menga qo'ng'iroq qilib, biror joyga borib uchrashishni taklif qildi. Uchrashdik. Ma'lum bo'lishicha, ota-onam mendan xavotir olib, meni o'sha yigit bilan tanishtirib qo'ymoqchi bo'lishgan ekan. Ikkita bir yerning odami birga bo'lsa yaxshi bo'ladi deb o'ylashgan bo'lsa kerak.
Uning ismi Jasur edi. Bir kuni Jasur meni jamoatga taklif qildi. Men hayron bo'lib, rad javobini berdim. Boshqa bir safar o'qishimizdagi bir qiz menga boshqacha munosabati bo'la boshladi. U menga juda g'amxo'rlik qilar edi. U meni yoqtirib, qolgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Men ham o'z navbatida unga yaxshi gapirib yurdim. Bir kuni u menga, "Sen juda yaxshi yigitsan, ammo kamchiliging bor" deb qoldi. Ana endi dilidagini aytadi deb tursam, birdaniga, "Sening kamchiliging Xudoni bilmasligingda" dedi. U ham meni jamoatga borishga taklif qildi. Men uni ham rad etdim. Boshqa bir safar institutimiz oshxonasida ovqatga navbatda turganimda bir yigit unga ham qo'shib ovqat olishimni, navbatda turishga vaqti yo'qligini aytib, iltimos qildi. Rozi bo'ldim.
Keyin ikkalamiz birga ovqatlandik. U yakshanba kuni do'stlari bilan yig'ilishmoqchi ekanligini aytib, meni ham taklif qildi. Men rozi bo'ldim. O'sha kuni yangi tanishim bilan bazimga bordik. Aniqrog'i, men bazim deb o'ylagan ekanman. Ular har yakshanba kuni ibodat kunini o'tkazishar. U meni ham shuning uchun chaqirgan ekan. Qizig'i, u meni masxi deb o'ylabdi. Istamasam-da, oxirigacha o'tirishga qaror qildim. Bir o'rta yoshlardagi kishi meni chaqirib, men bilan birga ibodat qilmoqchi ekanligini aytdi. Biz o'tirdik. Men o'zimni juda noqulay his qilardim. Hech qachon ibodat qilmagan odam qanday qilib ibodat qilishi mumkin? Hatto qanday boshlash kerakligini ham bilmasdim. U boshini egib, ko'zlarini yumib, Xudoga astoydil va chin dildan ibodat qila ketdi. Men ham ko'zlarimni yumib, uni tinglab o'tirdim.
U to'xtadi. Endi men ibodat qilishim kerak edi. Rosa uzoq o'yladim. Oxiri tilimga kelganini gapirdim. Xudo menga o'qish imkonini berganing uchun rahmat. Shu so'zlarni aytishim bilan qalbimda qandaydir iliqlik va o'z boshim atrofida olovli alanga turganini his qildim. Bu his qilishdan ham ko'proq bir narsa edi. Aniqrog'i, xuddi ruhim tanamdan chiqib, boshim ustidagi olovli alangani ko'rib turganday edi. Mana shundan keyin so'zlar o'z-o'zidan quyilib kela boshladi. Yotoqxonamga qaytib, Xudo haqida uzoq o'yladim. O'shandan keyin Xudoni chin dildan qidirgan bo'ldim. Hozir orqaga qarab, Xudo qanchalik sabr-toqat va donolik bilan ishlab, meni o'ziga olib kelganini ko'raman. Shundan keyin Xudodagi hayotim silliq ketgani yo'q. Ko'p marta adashdim, qoqildim, ammo har safar Xudo menga yordam qo'lini cho'zdi. Har doim Xudoning tayanchini his qildim.